Кожны сапраўдны пісьменнік марыць пра свой часопіс, свой паводле духу, дзе б яго разумелі, і свой, дзе гаспадарыць ён сам, і дзе друкуецца самае-самае, што толькі можа быць у літаратуры. Калі такое здараецца, тады прадмовы да часопіса пішуцца як заклінанні. Пачынаецца дзейства, таемнае і запамінальнае, у якім словы, як той казаў, адрываюцца ад аўтара і дзейнічаюць самі, вядомыя нейкімі незразумелымі і непадуладнымі чалавеку сіламі і законамі. Мабыць, таму з мноства варыянтаў назвы для свайго часопіса пісьменнік Барыс Пятровіч абраў гэты «Дзеяслоў». Да нядаўняга часу мой сябра, зямляк і колішні аднакурснік Барыс працаваў намеснікам рэдактара ў часопісе «Полымя», а сёлета часопіс разагналі. Дакладней, выгналі свабодалюбнае кіраўніцтва і аб'ядналі галоўны з даўніх часоў беларускі літаратурны перыёдык з іншымі часопісамі. Аб'яднанне назвалі «Голдынгам» і прафесіяналы падаліся на вольны хлеб. Канфлікт і тое, што з яго выйшла, усё гэта ўразіла многіх. Беларускія пісьменнікі, якія, здавалася б, даўно замыкнуліся ў сваім вузкім коле, пачалі даваць прэс-канферэнцыі, заяўляць пратэсты, словам, выйшлі на сонечнае святло. Я думаю, яны і самі атрымалі вялізны творчы стымул. Замест забраных часопісаў мусяць з'явіцца ажно два, ужо не дзяржаўныя, незалежныя. Заявіў пра такія свае планы былы рэдактар «Полымя» Сергей Законнікаў, а ягоны былы намеснік Барыс Пятровіч з дня на дзень чакае тыражу першага нумару з друкарні. З гэтай нагоды Барыс сёння адказвае на мае пытанні.